halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da oo si toos uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.3 mitrband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogana internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 23-ka bisha Maarso sanadka 2018. Idaacadda Saaka Caalamka waxaa idiin haya anigoo ah Harun Macruuf iyo Saare Cabdixamed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a khasaaraha qaraxi shalay ka dhacay Muqdisho oo kordhay.
tirada ugu dambeysa ee aan hayna hadda waxay tahay in ay ku dhinteen 17 ruux. waxaan helnay 2 ruux meydkooda iyo qof ka mid ah dadkii dhaawacyada ahaa ee lageeyay isbitaalada magaalada Muqdisho oo isna dhintay.
waxaa kaloon idiin haynaa ganacsatada Puntland oo ka hadlay xaalada ganacsada ay hore cuna qabatay say dowladda Maraykanka.
xubintii amuuraha Islaamka iyo qodobo kaleba waad ku maqli doontaan barnaamijkeena subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
tirada dhimashada ee qaraxi shalay magaalada Muqdisho ka dhacay ka dhalatay ayaa kordhay. wasaaradda amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dhimashadu haatan ay marayso 17 qof, halka 8 kalena ay ku dhaawacmeen. wararkii hore ee soo baxay ayaa sheegaya in qarxaasi uu sababay baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa, balse xalay ayaa afhayeenka wasaaradda amniga ee dowladda Soomaaliya uu sheegay idaacadda V O A in qarxaan uu ahaa mid lagu soo xiray mootada loo yaqaano bajaajka. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan.
madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa isbedelo ku sameeyey la taliyihiisii amniga qaranka, taasoo noqonaysa isbedelkii ugu dambeeyey tiro saraakiil sarsare ah oo uu isku bedelay muddo ku siman 14 bilood ee uu xafiiska joogay. fiidnimadii xalay oo Khamiis aheyd ayaa bartiisa Twitter-ka waxa uu soo dhigay madaxweyne Donald Trump ku dhawaaqista in General Mark McMaster oo uu ku bedelay John Bolton oo horey u ahaan jiray safiirka Maraykanka u jooga qaramada midoobay haatan ahaa falanqeeye ka shaqeeya TV-ga Fox News ee mayalka adagi gudaha dalkan Maraykanka. sarkaal ka tirsan aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump iyo McMaster ay isku raaceen labadoodaba in sarkaalkan horey uga mid ahaa militariga uu iska casilo shaqada kana noqdo howlgab hooshii uu soo hayay.
halkaad nagala socotaana waa Voice of America. sidii aad warkaba ku maqlayseen, mas-uuliyiinta amniga ee Soomaaliya ayaa sheegay inay kordhay tirada dadka ku dhintay qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho oo ay haatan marayso 17. khadka telefoonka ee Muqdisho ayaan xalay kula xiriiray afhayeenka wasaaradda amniga Soomaaliya Cabdicaziis Cali Ibraahim Xildhibaan.
waxaan xaqiijinay in dadka Soomaaliyeed ee wax ku noqday inay ahaayeen 14, laakiin tirada ugu dambeysa ee aan hayna hadda waxay tahay in ay ku dhinteen 17 ruux. waxaan helnay 2 ruux meydkooda iyo qof ka mid ah dadkii dhaawacyada ahaa ee lageeyay isbitaalada magaalada Muqdisho oo isna dhintay, halka 8 qof oo kale ay ku dhaawacmeen.
maxay isugu jiraan dadka dhintay?
waxaan jeclaan lahaa inaan u xaqiijiyo dadka ku dhintay dagaalkii muxuu ahaa weerarkii dhacay inay ahaayeen dad dhalinyaro ah oo xoogsata ah iyo qaar fadhiyey goobta weerarka dhacay oo kasoo horjeeda halka loo yaqaano hotel weli ee magaalada Muqdisho. waa u tacsiyadeynaynaa si gaara qoyskii iyo eheladii ay ka geeriyootay gabar yar oo ka mid ahay dadkii dhaawacyadu ay kasoo gaareen ama xanuunka reebay ee ka dhacay magaalada Muqdisho. marka laga reebo gabadha yar, dadka intay waxay ahaayeen ama u badnaayeen wadayaasha gaadiidka loo yaqaano bajaajka, oo mid ka mid ah iyada lafteeda loo adeegsaday ee qaraxa saameynta ku yeeshay ama xanuunka reebay ee ka dhacay magaalada Muqdisho maalinimadii shalay ahayd.
magaalada Muqdisho wadooyin fara badan oo soo gala bartamaha magaalada, meelaha halbowlayaasha ah oo dowladda iyo hay-adaha kaleba ay ku shaqeeyaan, wadooyinka soo gala way xiran yihiin, jidgooyooyin fara badan baa yaala. haddii aad maaragtay jidka wadnaha kor u dhaafto, maxaan ku dhaa baabuur badan ma soo laaban karto. baabuurkan siduu ku soo galay wadada halbowlaha ee makaal mukarama?
waxay ila tahay in ka badan 16,000 oo gaadiidka loo yaqaano bajaajka ayaa ka shaqeeya magaalada Muqdisho. waa gaadiidka inta badan dadka rayidka ah ay u isticmaalaan inay suuqyada kaga soo adeegsadaan. Waxaan shacabiga Soomaaliyeed u xaqiijinaynaa dhowaan howlgal ay sameeyeen saqdii dhexe ciidamo ka tirsan ama si gaar ah u tababaran oo ka tirsan ururka 49aad guutada 9aad qaybta 43aad howlgal ku aadan deegaanka loo yaqaano xabaal weyn oo 50 kilomitr bari ka sigta magaalada Baar Dheere, halkaas oo ay ka fuliyeen weerar qorshaysan goob ama fariisin ay ku lahaayeen maleeshiyaadka Al-Shabaab. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay halkaas ku buriyeen fariisinkii ay dagaalqabayaashu ku lahaayeen, waxayna halkaas ku dileen 6 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ee Al-Qaacida ama argagixisada. Sidoo kalena waxay kaga furteen qoryaha loo yaqaano AK-47 iyo qalabkii kale ee la socday ama shaanad isugu jira raashin iyo rasaas. Waxaana shacabiga Soomaaliyeed u xaqiijinaynaa in aan ka argudanayno meel kasta oo ay joogaan, ha ahaadeen gobollada dalka Soomaaliya iyo magaalada Muqdisho ee ay qaraxyada iyo dilalka qorshaysan kasoo abaabulayaan.
Xamar, hataan kusoo laabto, waxaa laga yaabaa in dowladdu weerarada qaarkood ay sii ogtahay. Maxay ku dhacday in dadka looga digi waayo weerarada si ay naftooda u ilaaliyaan, hantidooda u ilaaliyaan, ama uga fogaadaan meelaha dadku badan yihiin?
Wax badan ayaan qalabka warbaahinta qaranka iyo idaacadaha sida gaarka uga howlgala magaalada Muqdisho uga jeedinay shacabiga Soomaaliyeed, guud ahaan gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada Muqdisho, in ay ka digtoonaadaan khataraha ay maleegayaan maleeshiyada Al-Shabaab ee ah in ay dhibaateeyaan shacabiga Soomaaliyeed.
Dowladdu ma sii ogeyd qaraxii shalay ka dhacay Maka Al-Mukarama? Ma la sii ogaa?
Soomaalidu waxay tiraahdaa ninku dilay harqal uu kuula jiido qalab kasta oo ay adeegsadaan ama gaadiid kasta noocyada kala duwan oo ay adeegsadaan. Annagu waxa aan filaynay ma ahayn in gaadiidka rayidka ay isticmaalaan, gaar ahaan motobajaaj loo adeegsado si maanta ka baxay magaalada Muqdisho. Waxa aan ku daba jirnaa ama shacbiga uga digaynay marka ayna soo gaaraan, isla markiiba waa u gudbinaa warbaahinta annaga oo u marsiinayna. Waxay la tahay in lasoo gaaray waqtigii ay shacabiga annagu ma qarinayno tirada dadka Soomaaliyeed ee ku dhintay ama waxyeelada ay kasoo gaartay. Waxa baxaya waa xubno ka tirsan qoysaska Soomaaliyeed. Rajada aan qabnaa ma dhammaan, halgankuna wuu soconayaa ilaa aan ka xaqiijinayno inay Soomaaliya xor ka tahay waxa loo yaqaano terrorka ama argagixisada.
Kaas waxa uu ahaa afhayeenka wasaaradda amniga Cabdicaziis Cali Ibraahim Xildhibaan oo igu warramayay khadka telefoonka ee Muqdisho.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaasi weli aad nagala socotaanna waa v o a Washington. Qaar ka mida siyaasiinta iyo ganacsatada Puntland ayaa difaacay ganacsade Maxamed Mire Cali oo bishii hore ay dowladda Mareykanka ku dartay liiska madow isagoo lagu eedeeyey inuu taageero kooxda Daacish ee Soomaaliya. Warbixintan waxaa magaalada Boosaaso nooga soo dirtay wariyaheena Faadume Yaasiin Jaamac.
Kulankan oo lagu qabtay xarunta rugta ganacsiga Puntland ee magaalada Boosaaso ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka Bari, xubno ka mid ah ganacsatada waaweyn ee Puntland, madaxda rugta ganacsiga Puntland, nabadoono isimo iyo siyaasiyiin. Waxaana looga hadlay ganacsade Maxamed Mire Cali soo dareeri oo dhowaan dowladda Mareykanku ay ku eedeysay inuu la shaqeeyo ururka Daacish, in eedeymahaas aan waxba ka jirin. Gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays Dhado oo kulankaas ugu horeyn ka hadlay ayaa sheegay inay soo gaareen cabashooyin uga imanayay ganacsatada oo uu ugu horeeyo Maxamed Mire Cali soo dareeri, isla markaasna ay xaq u tahay inay difaacaan muwaadanka haddii lagu waayo wax dembi ah.
Cabasha noo timi ganacsata ah oo haddeer soo dareeri ugu horeeyey ka dowlad ahaan wixii nagaga aadanaa muxuuahayd ilaahay dartii xaqiiqada ahaa, ilaahay dartii runta ahaa, oo aanu ka naqaalnay waanu sheegnay, afna maahayna iyadoo qoraal baanu bahalkeenay. Jambarkaa qoray, anigaa qoray, dowladda saraa qortay. Waxaan rabnaa inaan muwaadiniintayada iyo ganacsatadayada aanu difaacno hadduusan qofku dembi lahayn.
Ku-xigeenka rugta ganacsiga Puntland Maxamed Cabdi Waaberi ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay eedeymaha loo soo jeediyey Maxamed Mire Cali kadib markii ay baaritaan ku sameeyeen.
Maxamed Mire, marka haddaan isaga gaar usoo noqdo, waa nin ganacsada ah ee waddanka caanka ah ee la yaqaano. Annagu haddaan baaray arrintii lagu soo eedeeyey maanaan helin haba yaraatee meelay ka muuqato iyo meelay kasoo galo. Waxaan u qaadanay arrin dacaayad ganacsigiisa ama shaqsi ahaantiisa lagu furaayo.
qaar ka mid ah ganacsatadii iyo nabadoonadii ka soo qayb galay munaasabadan ayaa ka hadlay inta ay ka yaqaaniin shakhsiyadda iyo ganacsiga Maxamed Mire Cali.
Odayga waanu inta muddo dheernaanu naqiin ganacsigiisana ka warhayno waqti baanu hayna inta doorinu daba ordo yaar inuu daba ordo iyo aanu inta arkayna wuxuu ka shaqeynayay waxaa lagu soo hoodayay inaana ku maqal ku ogeyn luguusan kulahayn
annagana markii naloo yeeray oo nala weydiiyey oqoontiisa maxaa lagu yaqaan waxaanu ku naqaan niman hawlaha lagu sheegayo lug kulahayn niman gelin nin ganacsade ah oo nadiif ah oo ka shaqeysta dalka oo odaya
waxaanu aqbali karno maaha waxaan cadeynaynaa haddaanahay ganacsatadii waxaan cadeynaynaa in arrintaasi ay tahay arrin dulmi ah dembi ah islaamkana xaaraam ku ah tuhunka anagu dad muslimiinayna
duqii hore ee degmada Boosaaso Khadar Cabdi Haaji Mire ayaa isaguna sheegay in horey ay u dhacday in dad la xiray oo la geeyay wadamo shisheeye kadibna dib loo soo celiyay markii wax dambi ah lagu waayay
hadda korba dadba inta la xajabuuti la geeyay gaalada soo celin ninkaasi fahma leh ma wana waafaqsanin mana aqbaleyno intii qortan wax leenahay waa dadkaas waa in la helaa oo la baaraa sidaasan leeyahay maxamed si fahma leh waa nin baa mujra wataajira kuwa kaloo lumin filaadayana ma waafaqsanin
9 bishii Febraayo ayay ahayd markii dawladda Mareykanku ay ku eedeysay 3 ganacsade oo uu ka mid yahay ganacsade Soomaali ah oo lagu magacaabo Maxamed Mire Cali soo dareeri iyo shirkada ganacsi inay la shaqeeyaan ururka Daacish hase ahaatee Maxamed Mire Cali ayaa ahaa ganacsadii ugu horeeyay ee iska fogeeyay eedeymaha loo soo jeediyay
adi aad bay u mahadsantahay Faadima Yasiin jaamac wariyaha V O A ee magaalada Boosaaso ayay taasi ahayd
gudoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka Soomaaliya ayaa sheegtay in dhaqaale dhan 192 milyan oo dollar ay ku bixi doonto qabashada doorashada la qorsheeynayo inay ka dhacdo Soomaaliya sanadka 2020ka doorashadan ayaa weli laga fikiray habka ay noqon doonto iyadoo dhawaantan la isla meel dhigi doono qaabka ay yeelan doonto Saare Cabdi Axmed ayaa dhawaan la kulantay gudoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka Xaliima Ismaaciil Xaliima Yari
Zahra waxaan aad ugu kalsoonahay guddi ahaan shaqada aan qabanay waay sanadihii hore ama dawladihii hore ma jirin tan oo kale ma jirin guddi ka shaqeynaya arintan oo dabagalsan oo matoor ah oo dhaqaajinaya ma jirin maadaama ay mas-uuliyadeena tahay guddi ahaan shaqada aan rabno inaan la rabo inaan qabanno ay tahay aan waxaan u gogol xaarnay in la sameeyo qaybihii tiirarkii doorashada suuragelin lahaa waana bilaawnay meel fiican ee noomare ku noo dhimana inaan dhameystirna rabnaa 2018 waa sanadka noogu muhiimsan oo rabno gogol xaar weyn aan sameyno kadib 2019 aan u gudubna hadii Ilaahay idmo
nooca ayay noqonaysaa doorashada
doorasho hal qof hal cod ay noqonaysaa nidaamka doorashada nooca uu yahayna siyaasiyiinta 28 Maars ee hadda soo socota oo Ilaahay idinkasi bay dhaba ku shir doono ayagaa noo cadeyn doono oo soo qaadan doono nooca doorasho ay tahay oo noo tilmaami doono
biometric nooca la dhaho oo kombiyuutarada la gelinayo miyaad ka fikiraysaan mise noocii hore oo awalba gacanta lagu diiwaan gelin jiray maxaad u fikiraysaan
sameeyna daraasad sidaan kuu sheegay ama ha noqoto biometric ama ha noqoto midka gacanta ee manualka ama ha noqoto midka maalinta la codeynayo la isdiiwaan geliyo ayagoo dhan noocyada ay kaliyeen iyo sida ay yihiin iyo sida dadweynuhu ay u kala rabaan iyo sida u suuragal noqonayaan iyo dhaqaalaha ku baxay mid kasta ayadoo cad aan waxaan hor dhigi doonaa madaxda qaranka ayadayna saaranta mas-uuliyaddaas inay doortaan
diiwaangelinta shacabka tira gaar oo idin go'an miyay jirto cid ka qayb qaadanaysa doorashada
cid kasta oo waajib u tahay oo Soomaali ah oo ah inuu doorasho geli karo shuruudaha ay siinayaan shuruudahaas oo lagu soo bandhigi doono sharciga doorashooyinka aan diiwaangelinaynaa
wali ma bilowdeen hanaanka diiwaangelinta
ma aanan bilaabin hanaanka diiwaangelinta waxaa ka horreeya sharciga doorashooyinka in la sameeyo
dhaqaale ahaan waxa ku baxay ma dejiseen doorashada
waa dejin dhaqaale ahaan waxa ku baxay laga soo bilaabo 2017kii lagu geeyay 2021kii shantaasan dhaqaalaha ku baxay waa 129 milyan
waa gartay
waa ka badan kartaa
marka ma sidii hadda doorashadii dhacday magaalooyinka maamul goboleedyada madaxda u ahaa tagi doontaan mise degmooyin ayaad qiimeyn doontaan oo degmo walba
doorashada dii liir hal qof iyo hal cod waa in dadka meeshay joogan loogu taga oo lagu qabta laakiin geographically doorashada sida ay noqonayso deegaan doorashada sida ay noqonayso waa arrimaha ayagana ka sugeyna madaxdeena qaranka inay soo xadeeyaan
sidee faragelin aad uga madax banaanaan doontaan haday noqoto qoliyo shisheeye ama haday noqoto gudaha dalkiisa iyo siyaasinta iyo maamul goboleedida xataa
waa gudi madax banaan madax banaanidiisana la siiyey xasaanadiisana taasaan ku kalsoonahay taasaan isku aaminay ilaa iyo hadda intaan soo shaqaynaynana laba sano iyo bar ay tahay ma aanaan arkin faragelin nala soo abaaro waxaan doorasho ka galnay wadamo badan waxaan doorasho kasoo qabanay haddeertaan xataa doorashadii dadbaneeda waxaan kasoo qabanay degaamo badan oo dalka ah maamulaa jooga ciidamay lahaa dowladaa xukuntay wax faragelina oo nalagu sameeyana ma jirin waa u madax banaanayn doorashadeena inaan qabanno
xaliima ismaaciil xaliima yare guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashada soomaaliya waxa uu warramaysay isaara cabdi axmed
subax wanaagsan halkaasi aad nagala socotaan weli waa washington dalka jabuuti waxaa ka socda shirweynaha dalalka afrika yurub iyo caribbeanka shirkan ayaa waxaa ka qayb galaya 14 waddan oo bariga afrika ku yaala kuwaasi oo midooda yurub ka hela dhaqaalo wasiirka maaliyadda ee dhaqaalaha iyo warshadaha ee dowladda jabuuti elias muuse dawaale oo guddoominaya howlaha shirkan ayaa ujeedada shirkan uga waramay wariyaheena ramadaan muuse
waxaan ku jirnaa programkii 11aad ee ilaaqaadka horumarinta yurub iyo afrikada khaasatan barigan afrika waxaan ka tashanaynay waxyaabihii ay ku ballan qaadeen amboolise gargaarkii ay yurub ay u adeegaysay dalkan ama dalalkani bariga afrika sidii ay maxaa ka hirgalay maxaa hor yaalla sidee loo sixiy waxaa kaloo muhiima oo haddaba maanta aan ka wada tashanaynay qaabka dambe ee looga degayo ilaaqaadkaas iyo isdhexgalka maaragtay yurub iyo lase afrikaanka xilliga ay noqoto horumarinka dalalka bariga afrika iyo afrikadaba caam ahaan muddada laga joogo hadduu la yihaahdo 2020 maadaama uu programkani 11aad uu noqonayo kii u dambeeyey oo lagu jiro inaa ku kale looga gudbo kaasina muxuu noqonayaa yurub maxay damacsan tahay sidee baan maratay aan u xoojinaa ilaaqaadkaas iyadoonan aynan ku jirin tu aan amar lanoogu siinayo oo siyaasad ahaan la rabo inaa maratay lanoogu tilmaamo dariiqyada aan maratay amba qaabka aan dalalkayaga u maareynayno
jabuuti shirarka ACP da iyo midooda yurub xoog ayagoo soo qayb qaadatay xitaa midhadhal baaba lahaya warshadan sifaynta biyaha badda ee laga hirgeliyeen jamhuuriyadda jabuuti soomaaliya laakiin waa markii horeysay howlahan ay ka qayb qaadato iniga ku marti qaaday fursada siiyey bal naga oran arrinta
annaku waajibkaygii maan ku jirnaa haddaan reer jabuuti nahay haddii ay madaxweyne ugu horeeyo ismaaciil cumar umadiisa iyo shicibka reer jabuutiba waxaan ognahay inay arrinta soomaaliya arrin muqadasa ay tahay dal ay dhibaatadu ay ku soo raagtay ay tahay dal u baahan inuu kaalintii iyo sharaftii iyo mudnaantii uu adduunka ku lahaa inuu meel walba uu ka wada helo alxamdulilah taa way gaadheen meel fiicanna way socdaan xilliga ay noqoto shirarkani inay europeanka iyolese afrikada wadatashiga xilliga ay noqoto weliba afrikada bari annagu waxaan jeclaanay inay kaalinteedii soomaaliyana iyadu ay ka yarto ay hesho wixii ballantu ay ahayd ee yurubtu ay u ballan qaaday ururka yurub marata ku midoobay yurub ay ugu ballan qaadeen soomaaliya iyo dib u dhisniinteeda wax alle wixii aan jabuuti ku qabanaynan anaku walaalahay soomaaliyeed mar walba inayna garab joogaan annakuna aan dooda aan la garab joogno iyo gargaarka waa tu taariikh ahaan dhaqan ahaan iyo dad mida ahaan aan mar walba aan buuxini doono waajibkayga
kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda dhaqaalaha iyo wasaaradaha ee dalka jabuuti warshadahan iraahda ee dalka jabuuti elias muuse dawaale oo guddoominaya shirka ka socda dalkaasi jabuuti dhegeystayaal waxaa naga xusuusinay qaybta labaad oo ka mid a wareysigaasina waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadaheena soo socda
haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii amuuraha islaamka iyo jacfar kuukay
kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka amuuraha islaamka todobaadkanna waxaanu ku jeexjeexaynaa isku xirka culuumta maadiga, gaar ahaan caafimaadka iyo cilmiga diinta, arrintaasoo maalmahanba ka socotay masjid ku yaalla magaalada Hargeysa. Masaajidka Cumar Cismaan waxaa ka bilowday arrin ku cusub goobaha cibaadada, gaar ahaan kuwa Soomaalida. Culimada diinka masjidkaasi ayaa isku xilqaamay in boqolaalka ruux ee ku xiran ay dhinaca kalena culuumta maadiga ah, gaar ahaan tan caafimaadka, kaga faa'iideeyaan, dhaqaatiirtana ay ka helaan talooyin dhinaca caafimaadka ah. Alaabo waxaa looga hadlaa xigmadda Alle ee ku jirta khalqiga iyo weliba abuurista aadanaha. Sheekh Maxamed Sheekh Ismaaciil ayaa ugu horeynba ka warbixinaya sida uu jirka aadanuhu isku bedbedelo una soo cusboonaado, isagoo tilmaamay xigmadda rabbaaniga ah ee uu eebbe uga dan leeyahay.
Xubnaheenna innagoo aynu leenahay dhammaantood unugyada ay ka kooban yihiin cimri kooban bay dhammaantood leeyihiin. Tusaale waxay u soo qaadeen haragan dusheenna saddexdii saacadoodba mar baa la bedelaa oo inta sara dhimanaysa intaa dhimasha aynagu socota. Unugyada dhadhanka toddobadii maalmoodba mar baa la bedelaa. Unugyada cascas ee dhiigga boqol iyo shan iyo labaatankii maalmoodba mar baa la bedelaa. Jirkeenna unugyada waxaa ugu cimri dheer waa lafaha, shantii sannadood baa mar la bedelaa. Idan waxaa marka ay noqonaysaa qofkan bini aadmiga hebel la yidhaahdo shantii sannadoodba inuu ruux cusub yahay. Hal laba meel ayaan la bedelin asalkooda. Unugyada aan la bedelin waa kuwa maskaxda. Haddii la bedeli lahaa oo dhowrkii sannadoodba mar la bedeli lahaa, waxay noqon lahayd in macluumaadkii maskaxdaada ku jiray oo dhani ay dhiliidgaroobaan oo haddana shantii sannadoodba malcaamad cusub lagugu daro, macluumaad cusub lagugu shubo. Ilaaha xaliimkii wuxuu go'aansaday si aan dhibaatada bini aadmiga ula kulmin in maskaxda xubnaheeda iyo unugyadeeda aan la bedelin. Waxaa dhowaan la ogaaday unugyada wadnahana lama bedelo.
Dhaqaatiirta duruusta dhinaca caafimaadka ka soo jeedisay masjidka waxaa ka mid a Doktor Xuseen Muxamed Maxamed oo wadnaha ku xeel dheer. Waxaanu si buuxda ugu sharaxay jamaacada masjidka ku xiran waxa uu marka horeba wadnuhu yahay.
Wadnuhu waa xubin jirkeena ka mid ah oo aad iyo aad muhiim u ah. Sidaa u sheegay waxa weeyaan tantoomadaas ayaa lagu qiyaasaa, qiyaas ahaan miisaan ahaanna waxa weeyaan ilaa 300 oo garaam ayaa uu noqda, oo micnaheedu yahay rubuc kiilo iyo wax yar, ama rubuc kiilo ama rubuc kiilo iyo wax yar ayuu maartay muxuu ahaay culays ahaana uu noqda. Sidaa u yar yahay iyo waxtarka bini aadamka u leeyahayna waa laba aad iyo aad u kala fog runtii. Wuxuu ka kooban yahay afar qol, wuxuu u kala xidhan yahay bidix iyo midig, gidaar baa u dhexeeya, ilaa u kala xidhay isuma gudbaan. Sidaa u dheeraran bidixdii iyo midigtiina mid walba laba qol oo istul saaran ayaa ay leedahay oo isu furan oo albaab dhinaca kule u furma oo xidhiidhsiiyo.
Doktor Xuseen Muxamed Maxamed waxa uu ka jawaabayaa su'aal uu mid ka mid a jamaacada weydiiyey oo la xidhiidha qalabka wadnaha lagu xiro marka ay hawshiisu daciifto.
Waxaynu sheegnay wadnaha qaybta sare ee midig waslad yar oo aad yar baa Ilaahay ku abuuray, wuu dhaawacmaa, wuu shaqayn waayaa. Amarkii iyo fariintii uu diri jiray ee wadnaha uu fari jiray inuu iskaraaco ayaa luma. Marka wadno isma taago, waayo Ilaahay subxaana watacaala kaalmo kale oo wadnuhu isku ilaaliyo ayay Ilaahay siiyey, oo ah unugyada wadnaha ayaa Ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku abuuray in haddii ay war waayaan ay 5-30 daqiiqadii iskood isu garaaci karaan. Sidaa markaa muxuu ahaay waxaa markaa la soo saaray bahal yiraa pacemaker, oo ah qalab yar oo baytarigiisu cimri dheer yahay, ilaa 15 sano uu shaqayn karo, oo dabkii generate garayn kara daqiiqadii generate garayn kara intii loo baahnaa inuu wadnuhu garaaco samayn kara, oo markaa halkan haragoosta loogu xiro.
Sidoo kale Doktor Gaboose ayaa masjidka Cumar Cismaan ka jeediyey muxaadaro uu kaga faalooday neervaha amaba dareemayaasha noolaha sida ay u shaqeeyaan iyo weliba faa'iidada ay noogu fadhiyaan. Doktor Gaboose waxa uu ku dheeraaday ka sheekeynta awoodda Alle ee ka dambaysa ilaalinta unugyada maskaxda, oo uu sheegay in lagu dhowray goobo adkaysi badan oo dhibaatada dibadda kaga iman karta ka difaacaya.
Qaybta loo yaqaano dhexe centralku waa qaybta ay ku jiraan unugyada shaqada qabanaya. sida awgeed ilaahay laf buu qaaday oo uu ku xiray madaxi maskaxda waayo waxaa ku jira unugyadii qaaliga xambullihii buu arkay soo qaado laf buu ku xiray xambullihiina intaa wuxuu ka ilaalinayaa si aanay kaaga dhaawacmin maskaxda unugyadeeda wax qabanaya iyo xididadeeda iyo neerfayaasha
sidoo kale doktorku waxa uu ka faalooday dareemayaasha ku jira jirka aadanaha iyo hawsha muhiimka ah ee ay hayaan
jismigeenna ma jirto ma jiro xubin magac leh oo aan neerva imaan ama neerva ka tigin dhammaan waxaasoo dareenana ee socda iyo dareen soo degayana waxaa loo wadaa qaybo kala sallaansallaana qaar waxaa lagu xallinayaa meel ka sokaysa maskaxda oo waanigi kulahaa waxba ay taabtay oo waan lugtii baan la carar maskaxdii aanuun aayo qaar kale waxaa lagu xallinayaa meel xambullaha ka sarrayso maskaxda dhab gaarin qaarna waxaa lagu xallinayaa maskaxda oo dareenkeedii joogo oo taladii ku siinaysa saayeel 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 saayeel
dadka ku xiran masjidka ayaa aad ugu riyaaqsan duruustan waxaanay safaf dhaadheer u sii galaan masjidka xilliga ay bilaabanayso barnaamijkii amuuraha islaamkana toddobaadkan waa naga intaa intaynu dib u kulmayno waxaan idinku dhaafayaa fii amaanillah
mahadsanid jacfar kukaay
idaacadda v o a waxay barnaamijyadeeda kala duwan ku soo biirinaysaa barnaamij cusub oo hoos ugu dega dhacdooyinka ka qarsoon dhegaystayaasha ama aadan ka bogani
barnaamijkan cusub waxaa lagu magacaabaa galka baadhista waxa uu soo gudbin doonaa xogta hoose iyo wararka aan inta badan la tebin
galka baarista waxa uu baaritaan ku samayn doonaa wararka iyo dhacdooyinka aan la doonayn inaad ogaatid ama aad aragtid
waxaa barnaamijkan saldhig u noqon doonaa sheekooyinka iyo wararka ay dadweynahana dhegaystaa doonayaan inay wax ka ogaadaan ama macluumaad dheeraada ka helaan
barnaamijkan cusub waxaanu idiin soo gudbin doonaa labadii toddobaadba mar
haddaba ha moogaanin galka baarista barnaamijka ugu horeeya waxa uu bixi doonaa maalinta salaasada ee 7-20-ka bishan maarj
guud ahaanna intaas ayaan idaacaddeennii aroornimo ku soo gebagabayneynaa waxaa idinla socodsiinaya haaruun macruuf iyo anigoo saare cabdi axmed ee barnaamij soo saarihii bashiir abikar guud ahaan waxaan idin leenahay nabadgelyo
Allah khayr nabaa